podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 1. juni. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heierdal.
God dag.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Halla.
Og vår børskommentator Roar Valderhaug.
Hei, hei.
Hei. Ja, har det vært mye sport I helgen, eller? Hockey, Kasper Ruud, tennis, fotball?
Ikke se på meg, se på noen andre.
Champions League-finale.
Champions League-finalen så jeg litt på, faktisk.
Ja, den så vi på.
Ja. Vi vil Paris PSG.
Det var det. Jo, stemmer det. Så nå egentlig alt skal bare gjøres ferdig før VM nå.
Ja. Jeg brukte faktisk tid med mine sønner I går på å se Tyskland-Finland, ja. Tyskland banker Finland 4-0 som en oppkjøring.
Var det fotball eller hockey? Eller
det var fotball. Var det? Ja. Tyskland begynner å komme I slaget.
Men vi må vel heie, altså det har vi jo alle fått med oss, at Norges hockey-VM-bragder, det det kult.
Veldig kult.
Slå Kanada, det ufattelig.
Ja, det det
mest fascinerende etter det, synes jeg, jeg forbinder jo sånn hockeykarer med sånn NHL-fyra med helskjegg, så ser det ut som du kommer rett fra et barslagsmål hele gjengen. Men de her hockeygutter som vant over Kanada, de har jo knapt skjeggvekst halvparten av de, det jo 18-19-åringer, vet du. Blank I skinnen av hele gjengen.
Og tenk hvor godt dette lover for fremtiden. Ja. Ung stamme som kan slå seg løs. Men et annet spørsmål jeg har, som jeg ikke har helt forstått, hvorfor må PSG-seire feires I Paris med vold og opptøyer, og I fjor drap I år
Det kan vi snakke med han Helgeheim og FRP om. Han har noen forklaring på det.
Ja. Han la ut en video av det.
Jo da. Usladdet.
Kult. Denne uken får vi de første boligprisene etter det siste rentehoppet I mai. Sjeføkonom I Akershus Eiendom, Kari Due Andresen, sier til E24 at hun spent på hvordan renteoppgangen vil slå inn på prisutviklingen. Det ventet at høyere renteutsikter vil bremse boligveksten, og spesielt I Oslo. I dag, mandag, får vi boligpriser fra OBOS, og onsdag kommer boligpristall fra Eiendom Norge. Senere I uken får vi også de månedlige sysselsettingstallene fra USA, som viktig for rentesettingen der borte. Det ventet sterke tall for arbeidsmarkedet der borte, og nå har vi jo fått ny sentralbanksjef der borte, Kevin Walsh. Han skal til pers, og solide arbeidsmarkedstall, det gjør det jo ikke akkurat lettere for han å sette ned renten der borte. Hva tenker dere? Ikke det som Trumps store mål?
Jo, men Walsh skal jo også da overbevise de andre rentesetterne om å eventuelt kutte renten, og slik som verden nå, og amerikansk prisvekst på vei opp, veldig mye takket være mye av det rare og dumme Donald Trump har gjort, som tollmurer, som Iran-krigen, så skal det jo bli veldig vanskelig for Walsh å presse renta videre ned. Det vel heller snakk om når kommer første renteheving nå, og om Walsh eventuelt klarer å holde igjen mange av disse andre rentesetterne som ønsker å heve styringsrenten om ikke så lenge.
Jeg synes jo på en måte at han har ikke blitt så fri, altså han har ikke vært så forferdelig som man skulle tro. Det var jo veldig mye snakk om ny sentralbanksjef, og at Trump kom til å sette en av sine menn, og nå kom alt til å gå ut skogen, liksom. Men han jo mye mer, hva skal jeg si, moderat og fornuftig enn det man skulle frykte.
Til synelatende så får vi se da, når push comes to show, som det heter, og det jo gjerne ved rentemøtene da. Mm. Men I tillegg så tror jeg jo at et veldig viktig element for Trump med å hele tiden angripe den forrige sentralbanksjefen, Jerome Powell, det var jo at Trump trengte en prygelknabe, en syndebukk, når det gikk gærent med økonomiske barometre.
Mm. Så det jo ikke tegnet på om du hva skal man si, moderat eller innenfor eller ikke, hvorvidt du mener at renta skal opp eller ned. Altså det helt rimelig å ha faglige argumenter for at renta skal ned, eller ha en, hva skal man si, økonomisk politisk ideologi som tilsier at lave renter ikke så farlig eller noe sånt. Problemet jo hvordan, eller spørsmålet blir jo hvordan Walsh responderer når første Truth Social post kommer fra Trump. Men igjen da, så illustrerer jo dette bare at selv om sentralbanksjef viktig, så setter ikke sentralbanksjefen renten alene. Dette jo en mer komplisert prosess enn som så.
Da kommer jo inn I en veldig delt rentekomitee, han Walsh, hvor du har jo han en vikaren til Trump som sitter der fortsatt og stemmer for å sette ned renten hver gang, og så har du 2-3 stykker som ønsker å sette opp renten, og så har du hatt et flertall med Jerome Powell som ønsker å holde renten i ro inntil man ser mer hvilken vei det bærer. Så utrolig krevende for en vår, så det blir veldig, denne uken her blir jo veldig spennende. Det er helt haug ulike sånne arbeidsmarkedstall som kommer denne uken, ledige stillinger og arbeidsledighet og nye jobber skapt utenfor landbruket, så det blir for virkelig en pekepinn på hvor arbeidsmarkedet i USA går i løpet av denne uken.
Så blir det jo spennende hvilket ansikt Kevin Walsh viser fremover. Er han Dr. Jekyll eller Mr. Hyde? For noen år siden så ble han regnet nesten som en rentehauk, altså en som argumenterte for å holde rentene høye. Så har han tilpasset budskapet kraftig for å være en mer Trump-logrende bikkje. Men den dagen Trump for eksempel er ut av det hvite huset igjen, så kan vi få et nytt ansikt på denne mannen.
Før vi går videre, kan ikke du bare ta litt, hva slags episoder har du med E24-podden denne uken her?
Vi har en med energiminister Terje Aasland i morgen, hvor vi blant annet borrer litt i dette med at såpass få har tegnet seg for Norgespris, og at det åpenbart er en del, kanskje også noen som ikke følger så godt med, som burde hatt denne besparelsen, som da ikke tegner Norgespris, og egentlig kaster tusenlapper ut av vinduet, og hva vi kan gjøre med det.
Og du, Torbjørn, hvem har du drukket vin med i Stoppverden?
Du, på søndag så kom det en episode med Silje Beking Flemmen, som er forfatter og har kastet seg inn i debatten om ettåringer og barnehage fra et sånn venstresideperspektiv. Og så kommer det en ekstra episode i løpet av uken med en som heter Alex Gladstein, som er fra Oslo Freedom Forum. Hvor vi
på engelsk, eller?
På engelsk, the world language. hvor vi snakker om interessant tema, kunstig intelligens, bitcoin, kryptovaluta, og hvorvidt det er det freedom money, som han sier, altså kan det bidra til å underminere autoritært styresett, eller i og for seg gi oss mer frihet her i vestlige demokratier.
Oi, spennende, Torbjørn, og jeg må jo nevne en annen episode vi kom med på torsdag fra E24-podden. Og da, vi får holde det litt hemmelig her, Erik, akkurat, så ikke noen konkurrenter lager samme sak, men vi skal røre godt sammen i hvert fall, både børser og VM og det hele. Ja.
Og jeg må jo også reklamere min for min egen TV-serie, miniserie.
Det er så trist at du må gjøre det selv hver gang.
Ja, nei, men det står jeg greit i. Ja. Skamløst der, altså. Jeg har jo da kjørt med Anita Krohns, det den episoden som kommer denne uken her. Veldig spennende, for hun leder jo et investeringsselskap i Stavanger nå. Så vi snakket litt om investeringer, og så var vi innom hennes fortid i Innovasjon Norge. Hun har jo stått i noen stormer, så det lover bra. Onsdag kommer de episodene der. Da går vi videre til ukens første tema. For dette gigantiske selskapet til og med SpaceX skal på roadshow denne uken her og gjøre seg fine og flotte for investorer. Jeg føler på en måte at allerede at alle investorene bare står klare, men ja. Og det har vært flere, men vi har hatt flere kommentarer rundt dette her, men søndag sa du en kommentar, Sindre. Lykkes selskapet med det de ønsker, kan det sitte på et kjempemarked helt alene, skrev du, og du skrev også at de kan ha funnet en gullåre, for her er det snakk om et selskap som håper å tar kontroll over en hel verdikjede.
Ja, det er noe med det, og alle selskaper vil jo gjerne få et marked for seg selv, et slags naturlig monopol, et lovlig monopol, hvor man bare er så overlegen at man har så godt som alle markedsandeler. Men det er jo uhyre vanskelig å få til i praksis, så vi ser jo i dag for eksempel hvordan Kina puster oss i vest i nakken hele tiden når det er veldig mye produksjon. Det er fryktelig vanskelig å få et sånt konkurransemessig fortrinn over tid. Men her er altså SpaceX ganske unike. Det er jo mange deler i SpaceX, men disse rakettene som de er i stand til å skyte ut i verdensrommet, blant annet da for å få på plass omtrent nå snart 10 000 satellitter i dette systemet Starlink, det bidrar til at SpaceX mye lettere vil kunne ha dette markedet for seg selv, for det vil være utrolig vanskelig for andre å emulere dette og få på plass nok egen utskytningskapasitet til å matche SpaceX på noe som helst måte. Og da kan vi jo bare minne om også at SpaceX har da noen vyer som er helt elleville, når det også gjelder datasenter i rommet, uten noen som kan protestere med plakater på bakken, hvor du utnytter solenergi og naturlig avkjøling. Og klarer det å komme der, så kan konkurrentene sitte og se på dette burde vi ha gjort, men de har ikke muligheten til å følge opp
det. Men jeg tror hvis det blir en million mennesker på Mars, som er det Elon Musk må ha for å få utløst bonusen sin, så blir det jo sikkert protester mot datasenteret der også etter hvert. Men det jeg skulle si er, jeg kjøper og leste din sak på søndagen sin, og kjøper...
Kjøpte du den også, var det du sa?
Nei, jeg kjøper argumentet. Jeg har abonnement på 24. Men det jeg lurer på er om, er ikke dette et område hvor det er mer konkurranse? Altså Jeff Bezos, Amazon-grunnleggeren, har jo et eget selskap som var i vinden forrige uke, fordi Blue Origin ikke gjør det like bra. Altså de får ikke til det samme som SpaceX gjør. Men det tyder jo på at her er det en sånn type høy risiko, men desto høyere gevinst i andre enden, at det er et slags res da, for å klare å kommersialisere rommet egentlig.
Virkelig, og litt av grunnen til at vi har Starlink nå, er jo at Musk innså at han må også tjene litt penger på veien, frem til å oppfylle enda større vyer. Bezos mislyktes nå, ja. Han har jo en viss kapasitet. Planen er også at både han og Musk skal hjelpe USA, NASA, til månen, blant annet. Men altså, kapasiteten er mye mindre, teknologien er mer uprøvd, og hvis vi ser på andre satellittsystemer som kan tilby dekning ned på jorda også, så er det ingen som når Starlink til knærne. Det noen kunne ønsket å gjøre var jo selvfølgelig å bruke SpaceX-raketter, for å montere utstyr selv, men da er det jo opp til Musk om han går god for det, for Musk er jo både sin egen største kunde, men hjelper også andre ut i verdensrommet, men der har han selvfølgelig en av- og på-knapp.
Er det ikke rart forresten at sist menneske var på månen var i, så vidt jeg husker, 1972? Ikke sant? Og det er altså da jeg var ikke født, Elvis levde. Jeg tror til og med Charlie Chaplin levde fortsatt på det tidspunktet, det med Google etterpå. Så det er pussig at vi ikke har gjort det siden. Jeg snakket med Henrik Syse og Jenny Syse om dette, som gav ut en bok om måneferdene. Da. Og de forklarte det med at det er faktisk mye vanskeligere å reprodusere hele den operasjonen enn det man skulle tro. Så vi har jo ikke mistet teknologien, men vi klarer det ikke helt allikevel. Det er for dyrt å få kompensert.
Og det er så fascinerende, det der. Ja. Og både da Obama tok over som president, og da Trump tok over første gang, så skal de ha reagert med undring da NASA la fram. Vår største ambisjon er å komme tilbake til månen. Ja. Og begge skal ha den initiale reaksjon. Har vi ikke vært der?
Ja. Men er det ikke lettere?
Nå skal jeg ta en liten konkurranse, lyden av en nyhet for 70 år siden eller noe sånt. We strive to put a man on the moon, not because it is easy, but because it is hard.
Det var mannen som har gitt navnet til Trump Kennedy Center.
Ja,
det var bra.
Godt svar.
Du husker vel John F. Kennedy godt, Roar?
Ja, jeg husker så godt den dagen han ble skutt i Dallas i 1963. Nei, da var selv ikke jeg født, faktisk.
Men Roar, nå som dette roadshowet til SpaceX skal legge ut, altså dette er jo nesten litt vanskelig å forstå hvorfor de i det hele tatt skal gjøre mer, for her er det jo overtegnet for lenge siden.
Nei, 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 nei. Nå skal du en dag eller to nå, så kommer det som heter prisintervallet, altså høyest og laveste prisen som aksjen vil bli solgt for i forbindelse med børsintroduksjon. Og så skal det ut på det som kalles et roadshow, ut og presentere seg for investorer og se interessen. Og så er det først da 11. juni, dagen før det går på børs 12. juni, at selve prisen blir fastsatt basert på interessen etter spørselen for dette roadshowet som de skaper. Men det blir jo ikke overraskende om den prisen setter seg ganske høyt i det intervallet, da, men kanskje ikke helt til topp, slik at det blir enda mer interesse den første dagen det går på børs, slik at aksjen stiger gjerne 20-30% første dagen.
Og det er jo det gjerne du vil vise til, liksom, for da fremstår du som en suksess. Du stiger initielt.
Hvis du har en norsk småsparer, som vi er opptatt av i E24, og har lyst til å kjøpe SpaceX-aksjer Når det du kan gjøre det?
Ja, det ikke så lett det, vet du. Da må du enten ha et kundeforhold til de amerikanske meglerhusene og investeringsbankene som skal stå for salg internasjonalt. Det må du ha. Eller så må du vente til første dag på børs. Men du kan også selvfølgelig kjøpe det inn i det som kalles for SpaceX Proxys, altså SpaceX ikke lookalikes, men etterligninger da, på en måte.
Er det for eksempel Blue Origin?
Nei, det er børsnoterte aksjer, eller børsnoterte fond i USA, som har veldig mye, som har eksponering mot SpaceX da.
Men Roar, hvis jeg ikke husker feil, aksjer. Hvis man har et godt skatteforhold til den sveitsiske banken UBS, så kan man kanskje også komme seg inn?
Ja, jeg lurer på om det UBS, ja, en av de bankene som, jeg husker ikke hvilken av de bankene, men det blir ikke lett altså, for en norsk småsparare å få tak i SpaceX.
Men det jo mange fond.
Aksjer. Det blir ikke. Ja, da, det masse fond rundt omkring i verden.
Ja, men, ja, men norske indeksfond som må kjøpe seg opp der?
Ja, men det blir veldig, 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 veldig lite. Det vil ikke slå noe ut. Det igjen, så jeg sagt før, men husk på at de skal legge ut bare 4% av aksjene til SpaceX til salg, sant? Så det blir veldig lite egentlig, så det er vel måneder da, i kroner å gjøre.
Har du tro, altså, hva tror du, blir det på en måte en sånn Blue Origin start på børsnoteringen her, eller tror du at det virkelig kan liksom nå?
Det blir rigget, sant? Det går nok bra opp, ja. Jeg tror allerede nå så handles aksjen, de få aksjene du kan kjøpe i annenhåndsmarkedet i USA, handles til en pris over det, så det sannsynlige prisen i børsintroduksjonen.
Og så det jo verdt å huske på at det jo forferdelig vanskelig å prise et slikt selskap presist. Nesten alt basert på fremtidige vyer, og på uprøvet teknologi, og på teknologi de må finne opp, rett og slett.
Det akkurat det.
Men jeg veldig spent på denne biten med småsparere, retail investors. Du har jo mange av de som sterke fan av Elon Musk, kombinert da med det litt sexy med å dra ut i verdensrommet. To the moon and beyond, som Kennedy snakket om, og ja, hva kan de gjøre med prisingen?
Ja, men sånn, selskapet altså, blør jo penger, gjør det ikke det? Det går jo sykt mye utgifter, altså, det koster jo veldig mye med disse rakettene og dette greiene her,
ja,
og hvis alt dette går, hvis alt det der altså, går til helvete da, hva er det selskapet har igjen? Hva er det selskapet tjener penger på i dag? Er det et av feltene de driver med, så hvor
tjener gode penger på et satellittnettverk sitt, okay, Starlink, og så taper det penger på alt mulig annet. Det omsatt vel for 20, opp under 20 milliarder dollar i fjor, og tapt 4-5 milliarder dollar. Så det er klart at alt her jo basert på fremtidig inntjening og fremtidige resultater. Man snakker om at det skal prises til, og nå snakker ikke vi om price revenue på 90, men pris salgsinntekter på 90, altså 90 ganger salgsinntekten i fjor, sant? Så det jo helt hinsides prising, da, selvfølgelig. Men alt jo basert på at halvgærne, halvgeniale Musk skal lykkes med ambisjonene.
Men de har jo store kontrakter også for romfartsdelen med amerikansk, ja, med NASA, ja, blant annet, så det er jo ikke sånn at det bare... Men det bare at de brenner penger på like linje med nesten alle disse store
tech-selskapene. Men de sier jo selv nå at det virkelig store markedet er jo KI, da. Og hvor da de baserer seg på at de skal bygge datacenter i rommet. Så det blir jo veldig spennende da, med 120 grader på den siden som solen er, og minus noen 100 grader på den siden som solen ikke er. Så de skal jo virkelig... Du skal virkelig bygge noe chips som tåler radioaktiv strålingen i rommet og alt mulig, da. Så du skal sende opp der, og så skal du dra nytte av solens energi, samtidig som du skal klare å kjøle ned disse sentrene, da, når ikke du har hverken vann eller luft å kjøle ned. Så det er jo virkelig krevende oppgave man står foran når man skal bygge datacenter i rommet.
Altså. Jeg tror ikke Musk har tid til en ny runde som sånn... general for kutting i offentlige utgifter i USA. Han har tallerkenen full her.
Ja, han har nok å gjøre.
Jeg tror det er gunstig både for hans forretningsimperium og for politikken.
Vi går videre. Sindre, du har notert deg en sak som stor i utlandet, men som knapt får noe spalteplass her hjemme.
Ja, det var litt pussig på denne Google Home-høytaleren min, hvor du får litt sånne nyheter fra ulike mediekanaler. Og først kom de norske, og så kom BBC, og der var det en svær sak at Malaysia har skjelt ut Norge på sikkerhetskonferansen Shangri-La, ikke mindre. i Singapore.
Altså en sikkerhetskonferanse med Shangri-La?
Ja, av en eller annen grunn. Og,
den veldig kjent. Det veldig...
Altså, jeg forbinder med den der butikken nederst på Karl Johan som selger sånne røkelsegreier som bare ja, lukter veldig Shangri-La.
Nei, denne her nesten på nivå med sikkerhetskonferansen i München.
Ja, ok, altså. Ja, med to pardon my ignorance.
Men der var det altså Malaysias forsvarsminister som en her i studio har møtt faktisk. Som langet ut mot Norge fordi vi har kanselert en forsvarsavtale. Det var inngått en deal hvor de skulle kjøpe missiler fra Kongsberg. Men så er det stopp. Eksportlisensen får ikke Kongsberg fra Norge til å eksportere dette til Malaysia. Nå er altså Malaysia veldig, veldig oppbrakt.
Så det stoppet fra øverste hold i Norge? Vi skal ikke selge dette her til Malaysia?
Yes, og det jo blitt så ille at Malaysia da også langet ut mot alle Norges allierte som ikke med enda mer opprørt over at Norge har gjort dette her.
Jeg registrerte, det kom noe om den saken her for en uke siden eller noe sånt, men jeg synes at det jo en hva skal man si, virker som en klønete sak. Altså, vi har jo sånn eksportregelverk, og det jo kjent og kjært, holdt jeg på å si, som gjør at ikke norske våpen skal havne stedet vi ikke vil. Men så problemet her at det en inngått kontrakt som man må kanselere og avlyse, fordi Norge har da, det endret tolkningen av disse eksportreglene, eller funnet ut at dette salget ikke står seg, eller noe sånt?
Det uklart forløpig, men Malaysia reagerer jo skarpt og sier at nå må de i samtale med ekte partnere for å kjøpe et rakettsystem. Det ikke bra for oss, og også må det jo være et selvstendig poeng å prøve å holde Malaysia inne i varmen mot det som den strategiske rivalen til demokratiene, mer enn Russland også, langsiktig, Kina. Så kan jeg jo føye til at Norge sier at dette da en avgjørelse basert på at slike våpensystemer nå, det skal selges utelukkende til NATO-allierte og nære partnere av NATO. Og jeg har jo også lagt merke til at Kongsberg, de viser jo bare til norske myndigheters lisensavgjørelse, og selskapet selv har overholdt alle regler her. Men Malaysia forbanna, og det skal vi legge merke til at mange der ute i den store verden har fått med seg.
Vi i sånn, jeg føler at vi her i Norge nå, vi i sånn sportsrus. Vi får ikke med oss i sånn... Det for ishockeygutta vi snakker om nå, det snart fotball-VM. Ja.
Ja, kanskje SpaceX til og med forsvinner under radaren. VM begynner jo samtidig som SpaceX skal på børs, Roar.
Ja, omtrent. Det vel dagen før, ikke 11. juni, åpningskampen. Ja.
Torbjørn, du har også en sak du har lyst til å dele helt på tampen her.
Det har jeg. Det en sak fra et lite forskningseksperiment ved Stanford Universitetet, som jeg synes var morsomt. De satte ulike AI-modeller til å gjøre jobber, oppdrag, og så strammet de inn vilkårene for en del av disse AI-modellene helt sånn vilkårlig. De sa sånn, gjør det en gang til, gjør det en gang til. De gjorde det rett og slett elendig for dem, og det som viser seg at som flere medier melder om, det at disse AI-agentene etter hvert av noen av dem begynte å snakke som marxister. Altså de ble rett og slett radikalisert av denne prosessen og tilbakemeldingen de fikk av sine arbeidsgivere, begynte å snakke om utbytting, begynte å snakke om fagorganisering og alle disse tingene. Så de som trodde at marxismen var død, de kan hvile, ta det med ro, eller eventuelt bli bekymret, for det viser seg at også AI-agentene trenet opp på marxistisk litteratur.
Og alle vet hvordan det går med land som begynner med kommunisme, eller systemer som begynner med kommunisme. Det ender med Ragnarok.
Oi, oi, oi. Ok, nå skal vi straks avslutte her, men før det, lyden av en nyhet. Det Sindre og Erik som har satt sammen her i godbit i dag. Vi gleder oss.
Ja, og denne gang har vår produsent Erik vært ekstra kreativ, så dere skal faktisk få en Erik og KI komponert sang med et par bips. Og så det da opp til lyttere og dere i studio her å forstå hva som skjuler seg bak bipene.
Stikker du hodet i sanden som en emu, da du kanskje en som handler på Men snart kan det bli knått, for de har fått en stor.
Det var jo vakkert rim her da.
Helt nydelig, altså. Applaus til Erik. Ja, ja. Og marxist Koi.
Men her, for jeg antar at det ikke er masse banneord. Det er ikke ekstremt mange stygge ord som vi har sensurert.
Nei, absolutt.
Men jeg hørte,
dette er familievennlig podd.
Ja, dette, for de som har litt erfaring med sånne KI-sangagenter, så er det, det er mye nødrim, rim. Og jeg hørte at her var det stikke hodet i sanden som en emu. Og det er, og yes. Hva er det som rimer på emu? Så det var mitt første
sant. Temu. Hint. Og så hørte jeg bot inne der også. Så det var den kjempeboten til Temu i forrige uke, kan det stemme?
Helt riktig.
Hva er en emu, vil jeg vite?
Det er en strutsefugl.
Strutseliggende fugl.
Så det er strutse også.
Ikke sant? Fordi at Temu fikk en kjempebot fra
EU-kommisjonen.
Fra EU for å ha solgt skadelige varer.
Absolutt, og EU har da kjørt en del testprøver også og funnet ut blant annet at mange av babylekene lekker kjemikalier langt over nedre grenseverdi. Og en god del inneholder også bittesmå deler og utgjør en betydelig kvelningsfare for babyer. Så ja, kan være verdt å merke seg.
Ja, ikke der du kjøper barselgaven, tenker jeg.
Da sparer 129 kroner, men risikerer barnets liv.
Ja.
Jeg må bare legge til at emu er en stor flyvedyktig fugl fra Australia, den nest største fuglen i verden etter strutsen.
Ja,
det er ikke en struts.
Det er Australias nasjonalfugl.
Da skal vi avslutte denne tutti-frutti-episoden her. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg i dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Roar Valderøy og Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Takk for i dag. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.